RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Jumat 17 Juli 2015 bertepatan dengan 1 Syawal, kami hadir ke ruang dengar Anda dengan rangkaian acara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia dengan judul Tradisi Ngadong Kapken. Selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Tradisi Halal Bihalal Idul Fitri. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari Uje atau Jeffrey Al-Bukhari dan Bimbo. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Jumat 17 Juli 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan tentunya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, Sari Berita. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin mengatakan umat Islam perlu mengamalkan wawasan jalan tengah atau moderasi dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Zulkifli Hasan mengatakan bahwa silaturahmi dan kebersamaan pada Hari Raya Idul Fitri menjadi energi sosial bagi bangsa Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin mengatakan umat Islam perlu mengamalkan wawasan jalan tengah atau moderasi dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Din dalam khotbahnya yang disampaikan seusai sholat id di alun-alun utara kota Yogyakarta Jumat, seperti dikutip Antara, menjelaskan, prinsip jalan tengah atau moderasi dan toleransi merupakan watak Islam yang perlu dikedepankan dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena menurutnya manusia ditakdirkan berada dalam latar dan suasana kemajemukan, baik atas dasar agama, suku, bahasa, dan budaya, maupun paham keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Menurutnya sebagai umat yang berada di masyarakat majemuk, umat Islam diminta untuk memberi kesaksian kepada dunia, yaitu dengan menampilkan bukti kemajuan, kebudayaan, dan peradaban. Menurutnya Islam yang moderat bisa menjadi solusi bagi Indonesia menuju kebangkitan, kemajuan, dan keunggulan. Selanjutnya, menurut Din, Islam moderat pada gilirannya perlu mengkristal menjadi watak bangsa yang merdeka. Adapun watak bangsa merdeka yang perlu dimiliki diantaranya, yakni merdeka dari kebiasaan mementingkan diri sendiri atau kelompok dengan mengedepankan kepentingan publik dan kepentingan bangsa yang lebih luas. Selanjutnya, tambah Din, merdeka dari tirani, perasaan benar sendiri, serta menjadi anak bangsa yang toleran dan menghargai perbedaan. Umat Islam di Indonesia pada 17 Juli 2015 merayakan Hari Raya Lebaran Idul Fitri tahun 1436 Hijriah. Perayaan tersebut didahului oleh sholat Idul Fitri pada pagi hari. Khatib sholat Idul Fitri di lapangan Markas Korps Brimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat, Zaitun Rasmin dalam khotbahnya mengajak umat Muslim Indonesia untuk tingkatkan persaudaraan. Di hadapan lebih dari 12.000 jamaah yang memadati Korps Elit Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tersebut, Zaitun meminta umat Muslim Indonesia untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama dalam wadah persatuan.
Mudah-mudahan setelah melewati Ramadan ini, persaudaraan kita lebih kuat lagi, di mana ukhuwah dan persatuan adalah hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Keduanya sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi orang-orang beriman untuk mewujudkannya.
Sementara itu, Wakil Kepala Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Imam Sujarwo, dalam sambutannya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, meminta seluruh umat Islam di tanah air dapat memaknai hari kemenangan Idul Fitri. Menurutnya, umat Muslim harus melakukan banyak kebaikan, melanjutkan nilai-nilai yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadan selama satu bulan penuh. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mengadakan perayaan Idul Fitri secara terbuka atau open house di kediamannya di Jakarta Selatan Jumat. Kepada wartawan, Zulkifli Hasan mengajak masyarakat Indonesia untuk meneruskan nilai-nilai kebaikan yang telah dicapai selama bulan Ramadan. Kendati demikian, lanjut politisi Partai Amanat Nasional ini, yang mesti pertama-tama menunjukkan keteladanan dalam memaknai Ramadan ialah pejabat negara. Untuk itu, dia mengajak eksekutif dan legislatif agar sama-sama berbuat solutif demi perbaikan kehidupan berbangsa. Poin penting dari ibadah di bulan suci Ramadan, lanjut Zulkifli, ialah memelihara sikap empati terhadap situasi sosial. Bila tidak bisa membina empati, Ramadan hanya berlalu sebagai rutinitas belaka. Selain itu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa silaturahmi dan kebersamaan pada Hari Raya Idul Fitri menjadi energi sosial bagi bangsa Indonesia. Energi inilah yang membuat Indonesia berhasil melewati berbagai krisis. Zulkifli di sela-sela open house di rumah dinasnya Jakarta Jumat menjelaskan bahwa nilai silaturahmi dan kebersamaan bisa menjadi jati diri bangsa sehingga persatuan Indonesia semakin kokoh. Zulkifli menuturkan pengalaman Indonesia selamat atau keluar dari krisis seperti peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan 1945, peristiwa gerakan 30 September 1965, krisis ekonomi tahun 1998 adalah karena Indonesia memiliki energi sosial yang besar. Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantio turut berkunjung dalam acara open house tersebut, selain Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan beberapa duta besar negara sahabat. Langkah Indonesia harus terhenti di babak kedua Piala Davis Grup 2 Zona Asia Oceania Kamis 16 Juli. Tim tenis bergu putra merah putih harus mengakui keunggulan Pakistan 1-3. David Agung Susanto yang tampil pada partai tunggal ketiga tak mampu mencuri memelihara harapan tuan rumah untuk mengejar ketinggalan dari tim tamu. Peringkat tunggal 1076 dunia itu harus mengakui keunggulan Muhammad Abid Ali Khan Akbar 06-67-60-26. Peraih medali perak tunggal putra SEA Games 2015 di Singapura itu, seusai pertandingan mengaku servis yang jelek adalah faktor terbesar penyebab kekalahannya. Kedati kalah, Roy Terik selaku non-playing captain Indonesia tidak begitu merisaukan hasil Piala Davis. Menurutnya, pertandingan di Piala Davis Grup 2 Zona Asia Oceania tersebut sebagai bagian dari investasi untuk hasil lebih baik di masa mendatang, di antaranya untuk mencari tunggal kedua yang solid. Dengan kekalahan ini, Indonesia tidak beranjak dari Grup 2 Piala Davis Zona Asia Oceania tahun depan. Gunung Gamalama di kota Ternate, Maluku Utara masih berstatus waspada level 2 tetapi berpotensi menyemburkan abu vulkanik karena sampai saat ini aktivitas vulkanik di gunung berapi itu belum menunjukkan penurunan. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Gamalama, Darno Lamane di Ternate Jumat mengatakan pihaknya masih terus memantau aktivitas vulkanik Gunung Gamalama dan sejauh ini masih menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Kendati demikian, statusnya masih tetap waspada level 2. Menurut dia, dari hasil pengamatan Jumat dari pukul 6 00 hingga 12.00 waktu Indonesia Timur, tercatat gempa tremor hembusan amplitudo 0,5 hingga 2 mm dan secara visual abu vulkanik teramati tebal setinggi 1.000 meter dari permukaan kawah Gunung Gamalama. Bahkan sejak pagi itu, Gunung Gamalama tercatat 6 kali gempa tektonik jauh, amplitud 44 mm dengan lama gempa tercatat 130,61 detik. Selain itu, hingga Jumat, kata Darno, masih terdengar suara gemuruh lemah di kawah Gunung Gamalama. Gunung Gamalama masih beraktivitas mengeluarkan abu tipis yang masih sering terjadi dan condong ke arah pulau barat Pulau Ternate. Darno menyatakan pihaknya juga mencatat Gunung Gamalama terjadi satu kali gempa hembusan dengan lama gempa 7,15 detik yang disertai dengan semburan abu vulkanik yang berwarna kehitaman. Ia mengatakan masyarakat di lereng Gunung Gamalama masih bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi tidak boleh mendekati kawah Gunung Gamalama minimal dari radius 1,5 km dan masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi tidak benar mengenai aktivitas erupsi Gunung Gamalama. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara-saudara Muslim yang berada di Indonesia dan di luar negeri, saya Corinne Brose, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah selalu menimpakan keberkahan dan kesehatan kepada kita semua.
Judul komentar hari ini, Harapan Perdamaian dari Konflik Timur Tengah. Hari Raya Idul Fitri biasanya dirayakan dengan penuh sukacita oleh para pemeluk agama Islam yang telah melaksanakan puasa Ramadan sebulan lamanya. Tetapi hal itu mungkin tidak akan terjadi karena konflik masih menghantui kawasan Timur Tengah. Yang ekstrim, di kota Mosul, Irak, kelompok yang menyatakan dirinya sebagai negara Islam Irak dan Suriah, ISIS. Menurut laporan sumber Partai Demokrat Kurdi KDP, menyatakan larangan bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. ISIS mengklaim ritual itu tidak sesuai dengan praktek Islam yang mereka yakini. Itu baru satu dari penyimpangan ISIS dari Islam yang umumnya dianut di kawasan baik Sunni maupun Syiah. Serangan ISIS tidak lagi terbatas pada Irak dan Syria saja, tetapi sudah melintas masuk ke Arab Saudi, Yaman, dan bahkan telah sampai ke Mesir. Di Arab Saudi, ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan ke beberapa masjid kaum Syiah di bagian timur Saudi. Dalam sebuah pernyataan, ISIS juga mengaku bertanggung jawab atas serangan kepada para pemimpin milisi Houthi di ibu kota Yaman, Sana'a, pada akhir Juni. Kedua serangan itu mengakibatkan korban tewas. Yaman menjadi arena konflik yang cukup rumit. Ada milisi Houthi yang berupaya menguasai negara yang ditinggalkan oleh Presiden Mansur al-Hadi yang meminta perlindungan Arab Saudi. Pemerintah Saudi mendukung Hadi dan melakukan serangkaian serangan ke Yaman. Belakangan ISIS ikut memperumit suasana dengan serangan kepada milisi Houthi. Alasannya, ISIS menganggap pemeluk Syiah sebagai penganut bid'ah. ISIS tidak hanya memusuhi sekte Sunni lain dan sekte Syiah, tetapi juga dengan gerakan politik Islam. ISIS telah mengeluarkan ancaman akan menggulingkan Hamas yang saat ini berkuasa di jalur Gaza. ISIS menganggap Hamas kurang menegakkan aturan agama Islam. Ancaman itu dikeluarkan dalam sebuah pesan video dari basis ISIS di Suriah. Ini pertama kalinya ISIS mengecam gerakan Islam lain yang tegas memerangi Israel. Setelah melakukan serangan ke sana kemari, akhirnya ISIS juga mulai masuk ke benua Afrika. Kantor konsulat Italia di Kairo menjadi sasaran. Kali ini, sasarannya bukan kelompok Muslim, tetapi kepentingan Barat. Bom mobil yang diletakkannya di depan kantor konsulat telah menimbulkan korban tewas dan luka berat. Kegaduhan di Afrika Utara ditambah dengan serangan dari Al-Qaeda kepada para turis asing di Tunisia. Pada serangan bulan Maret tahun ini yang juga menewaskan turis asing, pihak berwenang Tunisia menuduh Al-Qaeda menjadi dalang serangan. Namun ISIS mengklaim melakukan serangan itu. Presiden Tunisia Beji Kaid Essebsi akhirnya menetapkan status darurat di Tunisia di awal bulan Juli ini. Negara-negara non-Islam fobia dengan fenomena ISIS, sehingga melakukan pencegahan agar warga negara mereka tidak bergabung dengan kelompok ISIS. Negara Islam lainnya juga menghadapi fenomena warganya menyeberang ke kelompok ISIS dengan berbagai cara. Termasuk juga dengan dugaan adanya keterlibatan beberapa warga negara Indonesia. Kasus terakhir adalah dua orang WNI yang berprofesi sebagai penerbang yang diindikasikan oleh Australia terlibat dengan ISIS. Namun hal itu dibantah oleh otoritas Indonesia. Dari serangkaian kisah di atas, apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah saat ini amatlah memprihatinkan kita semua. Apalagi terjadi saat bulan suci Ramadan yang diharamkan terjadi konflik. Sebagai sesama negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI, harapannya adalah apa yang menimpa saudara Muslim, apakah itu menganut aliran Sunni ataupun Syiah, tidaklah seharusnya terjadi. Konflik yang memakan korban jiwa dan korban luka membuat kita perlu merenungkan lagi hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Puasa mengajarkan manusia yang beriman untuk menahan dirinya dari angkara murka. Islam tidak mengajarkan untuk membinasakan sesama manusia, apalagi sesama Muslim. Harapan kita tentunya saat Idul Fitri menjadi momen untuk saling memaafkan, melupakan sekat-sekat perbedaan antar sekte dan menciptakan perdamaian di kawasan. Bukan hanya sekedar gencatan senjata, tetapi sesama Muslim yang bersaudara hendaknya hidup rukun selamanya dalam damai. Saudara pendengar, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja berada, inilah hari ini dalam sejarah Suara Indonesia untuk 17 Juli. Kami awali dengan peristiwa tanggal 17 Juli 1994, Brazil menorehkan sejarah sebagai juara dunia sepak bola keempat kalinya. Brazil membuat sejarah dalam dunia sepak bola dengan menjadi negara pertama yang memenangkan Piala Dunia untuk keempat kalinya pada perhelatan Piala Dunia di Amerika Serikat. Pada partai puncak final di Los Angeles 17 Juli 1994 yang harus diakhiri dengan adu penalti pertama dalam final Piala Dunia, Brazil berhasil mengalahkan Italia 3-2 setelah pada pertandingan 2 kali 45 menit dan partai tambahan 2 kali 15 menit, kedudukan tetap 0-0. Kami beralih ke peristiwa tanggal 17 Juli 1998 tentang tsunami raksasa di Papua Nugini. Setelah diguncang dua gempa hebat berkekuatan 7,1 skala Richter pada 17 Juli 1998, gelombang besar atau biasa disebut tsunami menghantam pantai utara Papua Nugini. tiga gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter yang merupakan efek dari gempa menenggelamkan sekitar 7 desa pesisir dan menewaskan lebih dari 2.000 orang. Akibat bencana tersebut, lebih dari 6.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kami akhiri dengan peristiwa sejarah yaitu dikukuhkannya Bashar al-Assad sebagai Presiden Suriah pada 17 Juli 2000. Bashar al-Assad menjadi Presiden Suriah untuk menggantikan posisi Presiden Hafez al-Assad yang tidak lain adalah bapaknya sendiri yang wafat pada 10 Juni 2000 setelah berkuasa selama 30 tahun. Naiknya Bashar al-Assad menjadi Presiden tidak lepas dari perubahan konstitusi di Suriah. Segera setelah kematian Hafez al-Assad, Parlemen Suriah menetapkan usia minimum bagi Presiden bukan lagi 40 tahun, akan tetapi 34 tahun. Perubahan ini memungkinkan putra Hafez al-Assad, Bashar al-Assad yang pada saat itu berusia 34 tahun, untuk terpilih sebagai presiden, di mana ia maju mencalonkan diri sebagai presiden tanpa pesaing. Kemudian Bashar al-Assad secara resmi dilantik pada 17 Juli 2000 untuk masa jabatan 7 tahun. Saudara pendengar, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kuota Haji 2016 kembali normal menjadi tema fokus hari ini. Saudara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan kuota haji Indonesia akan kembali normal pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 karena raja dan jajaran pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan perluasan Masjidil Haram sebelum musim haji tahun depan. Penegasan ini disampaikan Menteri Agama usai melakukan pertemuan dengan Menteri Haji Arab Saudi Bandar Muhammad Hajar di Jeddah Senin lalu. Menteri Agama bertolak ke Arab Saudi pada Sabtu lalu 11 Juli untuk melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2015 di Jeddah, Makkah, dan Madinah, antara lain dengan Muassasah Asia Tenggara dan Menteri Haji Arab Saudi. Ia mengatakan kuota normal jemaah haji Indonesia berjumlah 211.000 orang terdiri atas 194.000 kuota jemaah haji reguler dan 17.000 kuota jemaah haji khusus. Karena ada kebijakan pemotongan kuota sebesar 20% untuk seluruh negara pengiriman jemaah haji, sejak 2013 kuota haji Indonesia menjadi 168.800 terdiri atas 155.200 kuota haji reguler dan 13.600 kuota haji khusus. Terkait ongkos naik haji 2015, Presiden Joko Widodo telah menetapkan peraturan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ongkos naik haji rata-rata turun dari $3.219 atau sekitar Rp42.738.000 pada 2014, menjadi $2.717 atau sekitar Rp36 juta pada tahun ini. Ongkos haji ini berbeda-beda di setiap embarkasi. Ini ditentukan berdasarkan jauh dekatnya tempat keberangkatan dengan Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Abdul Jamil di Jakarta mengatakan, kuota haji reguler 2015 sebanyak 155.200 orang. Pengisian kuota jemaah haji dibagi dalam dua tahap. Pertama, diperuntukkan bagi jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten kota. Para jemaah disyaratkan memenuhi ketentuan, belum pernah menunaikan ibadah haji, berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah terhitung per 21 Agustus 2015. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menjelaskan ongkos haji masih bisa turun lagi, karena awalnya pemerintah lewat Kementerian Agama hanya mengusulkan penurunan sebesar $20. Menurutnya, faktor terbesar pengurangan ongkos haji adalah dari komponen biaya penerbangan. Selama ini ada dua maskapai yang terlibat dalam penerbangan haji, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Arabia. Fikri yakin ongkos naik haji pada 2016 bisa turun lebih rendah lagi, apalagi bila pemerintah berhasil melobi ketua muasasa, yaitu pihak swasta di Arab Saudi yang menangani perhajian untuk menurunkan ongkos haji selama di Saudi. Abdul juga menambahkan berbagai masukan dari masyarakat, terutama terkait penurunan biaya haji, akan dimasukkan dalam revisi undang-undang terkait haji dan umroh. Dia meminta agar berbagai elemen masyarakat giat mengadakan edukasi terhadap calon jemaah haji dan umroh agar kejadian masyarakat yang tertipu dengan travel haji umroh tak resmi bisa terus ditekan. Sekian fokus.
Kepada saudara-saudara saya yang beragama Islam, saya Puspa Yoga, Menteri Koperasi dan UKM, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada kita semua.
Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, umat Islam perlu mengamalkan wawasan jalan tengah atau moderasi dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Din dalam khotbahnya yang disampaikan selesai sholat id di alun-alun utara kota Yogyakarta Jumat. Umat Islam di Indonesia pada 17 Juli 2015 merayakan Hari Raya Lebaran Idul Fitri tahun 1436 Hijriah. Perayaan tersebut didahului oleh sholat Idul Fitri pada pagi hari. Khatib sholat Idul Fitri di lapangan Markas Korps Brimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat, Zaitun Rasmin, dalam khotbahnya mengajak umat Muslim Indonesia untuk tingkatkan persaudaraan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengadakan perayaan Idul Fitri secara terbuka atau open house di kediamannya di Jakarta Selatan Jumat. Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantio turut berkunjung dalam acara open house tersebut. Selain Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan beberapa duta besar negara sahabat. Langkah Indonesia harus terhenti di babak kedua Piala Davis Grup 2 Zona Asia Oceania Kamis 16 Juli. Tim tenis bergu putra merah putih harus mengakui keunggulan Pakistan 1-3. Gunung Gamalama di kota Ternate, Maluku Utara masih berstatus waspada level 2 tetapi berpotensi menyemburkan abu vulkanik. Karena sampai saat ini aktivitas vulkanik di gunung berapi itu belum menunjukkan penurunan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat Banten di saat Idul Fitri, yaitu tradisi ngadung kapken. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Nyanggaken sari panga baktina hayang kasari kabukti kateda katarima agungna kanu kawasa. Begitulah penggalan doa yang diucapkan warga di Kesatuan Adat Banten Kidul, Kaulotan Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, saat menggelar tradisi ngadung kapten. Doa itu isinya antara lain tentang penyerahan diri kepada Yang Kuasa agar penghambaan mereka diterima. Tradisi ngadung kapten memang selalu digelar oleh warga setempat saat Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini merupakan perpaduan antara adat lokal dengan ajaran Islam. Intinya bentuk rasa syukur warga kepada Allah SWT dan penghormatan kepada leluhur yang telah berjasa sehingga anak cucunya bisa hidup bahagia. Selepas salat Idul Fitri, masyarakat setempat berkumpul di rumah kokolot, lembur atau tetua kampung sambil membawa makanan. Kokolot lembur lalu memimpin upacara ritual kepada leluhur yang diakhiri pujian kepada Allah SWT. Dengan pakaian khas Banten Kidul, yakni pakaian berwarna hitam serta penutup kepala. Kokolot lembur langsung memanjatkan doa kepada Allah SWT dan leluhur. Serangkaian doa dalam tradisi ngadung kapten dimulai dengan bacaan basmalah, doa bakar penyat, doa selamat, dan diakhiri dengan kalimat La haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan upaya selain kepada Allah SWT. Selain dipimpin oleh kokolot lembur atau tetua kampung, ritual dalam tradisi ngadung kapken juga bisa dipimpin oleh kepala keluarga, jadi ritualnya lebih personal. Dan memang tradisi ngadung kapken juga bisa dilaksanakan di setiap rumah warga. Ritual yang lebih personal ini biasanya terlihat pada saat sehari sebelum Idul Fitri, setelah buka puasa terakhir. Selain di Hari Raya Idul Fitri, tradisi ngadung kapken dilakukan juga di saat ada rezeki berlebih, pada hari pertama bulan puasa, hari terakhir puasa, sehabis ziarah kubur, bulan purnama, dan maghrib. Dalam ritual tradisi tersebut, sejumlah sesajian disediakan. Biasanya terdiri dari makanan kecil, air putih, kopi, dan sebagainya. Jumlahnya harus ganjil, sepertiga, lima, atau tujuh rumah. Saudara pendengar, pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Cisungsang, Banten semakin hari semakin besar. Hingga 1960-an, nuansa tradisi pada masyarakat Cisungsang jauh lebih kental dibandingkan nuansa Islam. Namun seiring berdirinya Madrasah Diniyah atau Sekolah Agama Islam di akhir 1970-an, dan kemudian Pesantren Bahrul Ulum pada 1990-an, pengaruh Islam pada masyarakat Cisungsang berkembang pesat. Masyarakat saat ini menjalankan ajaran agama dan tradisi secara berimbang, bahkan dipadukan, buktinya dengan adanya tradisi ngadung kapten ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi ngadung kapten dari Provinsi Banten. Para pendengar muslim di seluruh dunia, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tradisi halal bihalal. Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Karena penentuan 1 Syawal yang berdasarkan peredaran bulan, maka Idul Fitri atau hari raya puasa jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya, apabila dilihat dari penanggalan Masehi. Namun ada satu kegiatan yang selalu dilakukan oleh umat Muslim Indonesia untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Halal bihalal, itulah kegiatan yang telah menjadi tradisi bagi umat Muslim. Halal bihalal adalah sebuah tradisi saling meminta dan memberi maaf satu sama lain di Indonesia. Halal bihalal tidak lain adalah hasil pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat Asia Tenggara. Sejarah asal mula halal bihalal ada beberapa versi. Menurut sebuah sumber yang dekat dengan Keraton Surakarta, bahwa tradisi halal bihalal mula-mula dirintis oleh KGPAA Mangkunegara I yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Dalam rangka menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, maka setelah salat Idul Fitri diadakan pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Semua punggawa dan prajurit dengan tertib melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Apa yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyawa itu kemudian ditiru oleh organisasi-organisasi Islam dengan istilah halal bihalal. Kemudian instansi-instansi pemerintah atau swasta juga mengadakan halal bihalal yang pesertanya meliputi warga masyarakat dari berbagai pemeluk agama. Para ulama di Jawa tampaknya ingin benar-benar mewujudkan tujuan puasa Ramadan. Selain untuk meningkatkan iman dan takwa, juga mengharapkan agar dosa-dosanya di waktu yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena halal bihalal sudah menjadi budaya. Budaya memaafkan, saling mengunjungi dan saling berbagi kasih sayang. Halal bihalal yang merupakan tradisi khas bangsa Indonesia akhirnya menjadi sebuah simbol yang merefleksikan bahwa Islam adalah agama toleran yang mengedepankan pendekatan hidup rukun dengan semua agama. Perbedaan agama bukanlah tanda untuk saling memusuhi dan mencurigai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk saling berlomba-lomba dalam kebajikan. Istilah halal bihalal adalah bentuk kata majemuk yang pemaknaannya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan sisi bahasa. Pada tinjauan hukum, halal adalah lawan dari haram. Jika haram adalah sesuatu yang dilarang dan mengundang dosa, maka halal berarti sesuatu yang diperbolehkan dan tidak mengundang dosa. Dengan demikian, halal bihalal adalah menjadikan sikap kita terhadap pihak lain yang tadinya haram dan berakibat dosa menjadi halal dengan jalan mohon maaf. Menurut tuntunan ajaran Islam, Saling memaafkan itu tidak ditetapkan waktunya setelah umat Islam menyelesaikan ibadah puasa Ramadan saja, melainkan kapanpun setelah seseorang merasa berbuat salah kepada orang lain, maka dia harus segera meminta maaf kepada orang tersebut. Dalam budaya Jawa, seseorang sungkem kepada orang yang lebih tua adalah suatu perbuatan yang terpuji. Sungkem bukannya simbol kerendahan derajat, melainkan justru menunjukkan perilaku utama. Tujuan sungkem pertama adalah sebagai lambang penghormatan dan kedua sebagai permohonan maaf. Untuk itu, dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama segenap kru Voice of Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai kegiatan halal bihalal di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya.
Saudara-saudara Muslim yang berada di Indonesia dan di luar negeri, saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada kita semua.
Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami akan menghadirkan penyanyi pop religi Jeffrey Al-Bukhari atau yang akrab disapa Uje, dan Ebit GAD. Saudara, tanpa terasa sebulan penuh puasa kita lalui. Hari ini hari kemenangan itu menghampiri. Gema takbir berkumandang seantero jagat bumi ini. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan sejenak Jeffrey Al-Bukhari.
Astaghfirullah Rabbal Baraya. أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا هدوبيني برغلي من دوسا Selalu saja kerap berbuat nista. Tiada tempat bagiku untuk meminta. Hanya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Sang Maha Pengampun dosa.
Saudara, Jeffrey Al-Bukhari memiliki nama populer Uje. Adalah seorang pendakwah atau ustadz yang tampil dengan mengemas bahasa dakwahnya dengan bahasa-bahasa anak muda, sehingga Ustadz Uje kerap juga dipanggil sebagai Ustadz Gaul. Selain itu, Ustadz Uje juga menyampaikan dakwahnya dalam bentuk lagu-lagu Islami dalam debut albumnya. Namun siapa sangka, di balik sosoknya yang karismatik, Uje mempunyai masa lalu yang kelam. Dia bergaul dengan memakai narkoba dan sering dugem. Bahkan Uje akhirnya tak menyelesaikan kuliah. Pada tahun 1991, Uje pernah menjadi dancer di salah satu klub. Hal yang membuat Uje tersadar adalah saat dirinya diajak umroh oleh ibunya. Sejak itulah, dia mendapat pencerahan dan mulai berdakwah lewat majelis taklim, musola, dan masjid. Sayangnya, kiprah Ustadz Gaul ini hanya bertahan hingga usia 40 tahun. Pada 26 April 2013 dini hari, Uje mengalami kecelakaan tunggal di Pondok Indah. Saat itu, Uje tengah mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki sendirian. Uje meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Kepergian Uje yang sangat mendadak mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Uje yang berjudul Itirof. Selamat mendengarkan. Saudara, kalau tadi kita mendengarkan sebuah lagu yang dibawakan Uje, kini kami ajak pendengar untuk mendengarkan lagu yang dibawakan Bimbo. Bimbo adalah sebuah grup musik asal Bandung, Indonesia, yang didirikan sekitar tahun 1967. Personel Bimbo terdiri dari Sam Bimbo, Acil Bimbo, Jaka Bimbo, dan Iin Parlina. Di era tahun 70-an, Bimbo identik dengan lagu-lagu balada yang cenderung berpola minor dengan lirik-lirik puitis. Memasuki era 80-an, Bimbo mulai bermain dengan lagu-lagu dengan tema-tema kritik sosial seperti Antara Kabul dan Beirut atau Surat untuk Reagan dan Brezhnev. Namun di sisi lain, ciri khas sebagai kelompok religius pun melekat erat. Maka tidaklah heran, walau kini Bimbo sudah berusia 48 tahun, namun di hari kedua Ramadan 2015 ini, grup musik legendaris Bimbo didatangkan PT Privat Indonesia ke Kuala Kencana, Timika, Papua. Bimbo menghibur masyarakat dengan lagu-lagu religi dan lagu-lagu hitsnya. Acara Ngabuburit ini dihadiri ratusan masyarakat Timika, yang sebagian besar adalah karyawan PT Privat. Tampil selama satu jam, Bimbo yang para personelnya sudah berusia sekitar 70 tahun itu masih tampil prima. Suara Sam, Acil, dan Jaka masih seperti dulu, sangat merdu. Lagu yang mereka bawakan antara lain Anak Bertanya Pada Bapaknya, Lailatul Qadar, Bermata Tapi Tak Melihat, dan Sajadah. Di sela-sela menyanyikan lagu-lagu itu, Bimbo juga memberikan pesan-pesan kebaikan terkait lagunya. Tidak hanya lagu-lagu religi, Bimbo juga membawakan dua lagu legendaris yang sangat hits, Balada Seorang Biduan dan Flamboyan. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Bimbo yang berjudul Rindu Kami Padamu dan Setiap Habis Ramadan. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat pada beribadat tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kuku dipersatukan dalam memohon ridho.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.